Описание по картина. Радиопиеса от Хайнер Мюллер.
Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Сцената, описана от Хайнер Мюллер.
Откъде се взе този бетонен ур?
Казах ти повече да не се връщаш.
А транспорт никакъв.
Мъртвец е мъртъв.
Или пък превозно средство.
Казах ти повече да не се връщаш. Казах ти повече да не се връщаш. Мъртвец е мъртъв. Мъртвец е мъртъв.
Казах ти повече да не се връщаш.
Казах ти да не се връщаш.
Мъртвец е мъртъв.
Мъртвец е мъртъв.
Казах ти да не се връщаш повече. Мъртвият.
Казах ти да не се връщаш повече. Мъртвият
си е мъртъв.
Пейзажът наподобява нещо средно между степ и савана с пруско-синьо небе. Два огромни облака плуват в него, придържани сякаш от телен скелет. Архитектурният стил е непознат. Левия, по-големия облак, бихме могли да приемем като гумено животно от увеселителен парк, отскубнало се от кришката си, или като къс антарктичен лед полетял обратно към дома. На хоризонта се вижда ниска планина, вдясно едно дърво. Ако се вгледаме по-внимателно, ще установим, че това са три различно високи дървета с формата на гъба, ствол до ствол, може би с един корен. Къщата на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон. Прозорец, врата. Покривът е забулен от чумата на дървото отпред, защото то се издига над нея. Той е от друг вид, не като ние в дъното. На вид плодовете му остават за ядене, а може би да са предназначени да тровят гости. Стъклена купа с 6 или 7 плода от рода на лимоните върху градинска маса в полусянката на дървесната корона. От разположението на масата, груба ръчна изработка, кръстосаните крака са от необработени млади брезови стъбла. Може да се предположи, че слънцето или въобще, ако нещо осветява околността в момента, е в зенита си. Може би е винаги там. И завинаги. Движи се, но не можем да установим това. Облаците също, ако са облаци, може би плуват на едно място. Теления скелет, който ги придържа към една дъска на сини петна, с произволното название небе. На един клон е кацнала птица. Шумата пречи да разберем каква е. Може да е лешояд, паун. Или пък клишуя с глава на пълн. Поглед, човка са насочени срещу една жена, която заема дясната половина на сцената. Главата й разделя планинската верига. Лицето е нежно, много младо, носът прекалено дълъг с подотина в основата, вероятно от удра си умрук. Погледът е отправен към пода, сякаш не иска да забрави някакво видение или да види друго. Косата е дълга на кичури, руса или сивкаво-бяла поради контрастната светлина не може да се направи разлика.
Слънцето.
Облеклото. Кожено палто на дубки.
Навеки.
Кроено за по-широки ремене върху протрита тънка риза, вероятно от лен. От едно място, изнищено като широк десен ръкав, се повдига крехка ръка към сърцето.
Небе!
Към лявата гръд. Жест за отбрана или... Жест от езика на глухонемите. Отбраната е предизвикана от ужас. Ударът, тласъкът, пробождането вече са извършени. Изстрелът също. Раната вече не кърви. Повторното действие оттеква в празното, където няма място за страх. Лицето на жената вече може да се разпознае. Ако е вярно второто предположение, лице на плъх, ангел на гризачите. Челюстите мелят трупове на думи и словесен буклук. Левият ръкав на палтото
всичко се видя.
Виси на парцали, като след злополука или бурно нападение от звяр или машина. Странно, че ръката не е засегната. А може би кафявите петна по ръкава са следи от кръв. Дали жестът с дългопръстата ръка е от болка в лявото рамо? А цялата ръка е така отпусната, защото е счупена или парализирана от рана. Ръката от китката нагоре е извън очертанията на сцената, като отрязана. Може да е лапа. Остатък от ампутирана ръка. Може би покрита с засъхнала кръв или кука. Жената е застанала до над коленете. Нищото, ампутирана от рамката на сцената или изниква от земята, когато мъжът излиза от къщата и отново изчезва обратно, когато мъжът влиза в къщата. Докато не настъпи това непресекващо движение, което взривява ограниченията, полета, движещата сила на корените, които сипят пръст и подпочва на вода, видими само между два погледа, когато се виждащото око, занижавайки, се затваря пред гледката. Между дървото и жената е единственият широко отворен прозорец. Пердето се вее навън. Бурята изглежда идва от към къщата.
Слънце.
Дърветата са спокойни. Няма следа от вятър. Може би жената
привлича бурята или е предизвикала с появата си. Чакала я в пепелта на камината. Какво или кой е бил изгорен? Дете или друга жена?
Любовник или пък... Това са нейните изпепелени останки, а тялото ѝ е взето под наем от гробищния склад. Мъжът в отвора на вратата, десният му крак е почти на прага, левият вече е стъпил здраво на кафявата травясала земя, изсушена от някакво непознато слънце. В протегнатата си дясна ръка държи птица, схватка на ловец там, където се откупват крилете. Лявата ръка с прекомерно дълги, криви, треперещи пръсти гали перушината, настръхнала от смъртен ужас. Човката на птицата е разтворена в беззвучен писък, безмълвен и за птицата на дървото. Тя не се интересува от птици. Скелетът на ней подобната върху вече черната вътрешна стена, който се вижда през четириъгълника на прозореца, но не и от нейното място, нищо не би означавал за нея. Мъжът се смее. Стъпката му е лека, танцуваща. Не се разбира дали е видял жената. Изглежда е сляп. Усмивката му напомня предпазливостта на слепците. Той вижда с краката си. Всеки камък, в който се препъва, му се присмива. А може би това е усмивката на убиеца, който отива на работа. какво ще се случи.
Какво ще се случи?
На масата с кръстосаните крака.
На масата? Небе! С кръстосаните крака. Какво ще се случи? На масата с кръстосаните крака.
Небе!
Какво ще се случи? На масата с кръстосаните крака.
Пейзажът е нещо средно между степ и савана.
Пейзажът.
Небето срещу птица и жена.
Е нещо средно между степ и савана.
Два огромни облака плуват.
Небето е
сякаш
просто
от жена
срещу птицата и мъжа.
С неизвестен архитектурен стил.
Птица.
Леният по-големият
срещу
би могъл да бъде
мъж и жена.
От телени скелети сякаш придържани.
Но все пак.
Което?
С неизвестен
се отскубнал
архитектурен стил.
От каишката си.
Или къс антарктичен лед полетял обратно към дома.
По-големият отляво би могъл да бъде на хоризонта, ниска планина.
Планина.
Да бъде гумено животно, дясно на пейзажа. От увеселителен парк дърво.
Грешка!
Скубнало от каишката си.
Ако се вгледаме по-внимателно, ще открием, че това са три различни високи дървета.
Или къс антарктичен лед.
С формата на гъба.
Летял обратно към
ствол до ствол.
Вероятно с един кой.
На хоризонта.
Къщата.
Ниска планина.
На преден план е по-скоро
ясно
продукт на индустрията,
дърво.
Отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон, прозорец, врата. Ако се гледаме по-внимателно, ще открием, че са три различно високи
дървета. От шумата на дървото
предсъщата, на гъба,
което се издига над нея ствол до ствол.
Той е от друг вид.
Вероятно с един корен.
Различно от дърветата в дъното.
На вид плодовете му стават за ядене.
Къщата
на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа.
Или са предназначени да тровят кости.
Вероятно бетон.
Чуще собственото си тяло.
Врата.
Покривът е забулен от шумата на дървото.
Или какво?
Къщата, което се извисява над нея.
То принадлежи
да живееш в огледало.
Различно от уния в дъното.
Плодовете му на вид стават за ядене или са предназначени да тровят кости.
Аз!
Какво ще се случи?
Аз!
На масата с кръстосаните крака, изпълната фруктиера с обърнатата чаша с вино, където се гламбучкат устата си от черна течна зеж. Която се стича по масата и капе от ръбовете надолу. По пода се образуват локви. Столът с високите облегалки пред нея има една особеност. Четирите му крака до половината са увързани с тел, сякаш за да не се счупи. Друг стол лежи захвърлен вдясно, зад дървото. Облегалката е откъртена. Тела е опънат само по диагонала, не на четириъгълник. Вероятно, някой се опитвал да го укрепи. Каква тежест се е счупила стола, а другия разбила? Може би убийство, или страстен полов акт, или пък двете. Мъжът е на стола, жената върху него. Той влиза в нея, жената все още се затруднява под тежеста на гробищната пръст, изпод която се измъкнала, за да посети мъжа. От подпочвената вода, стичаща се от кожаното и палто, движенията й леко полюляващи се в началото, постепенно се превръщат в бърза езда, докато оргазмът не притисне гърба на мъжа към облегалката на стола. Тя поддава стрясът, а гърба на жената към ръба на масата. Чашата с вино се обръща, пълната с плодове купа почва да се плъзга. Когато жената се хвърля напред, ръцете и обхващат мъжа, неговите нея под коженото плато, той се впива в нейната, тя в неговата шия, спира тук до ръба на масата. Или жената е на стола. Мъжът е застанал зад нея. Ръцете му са обхванали шията й. Първоначално като игра, само средните пръсти се докосват. Сетне, когато жената търси опора в облегалката, когато забива ногти в мускулите на ръцете му и вените на врата и челото й набъбват, главата й се изпълва с кръв, а лицето й става синкаво червено, когато краката й конвулсивно се удрят в плота на масата, чашата с вино се обръща, стъклената купа почва да се плъзга надолу и удушвачът затваря обръча. Палец, опалец и срещнати пръсти, докато ръцете на жената се свлекат от раменете му и лекото изпръщяване на гръкляна или на вратния прешлен не дадат знак, че работата е свършена. Може би сега, когато мъжът отстрани ръце от облегалката, тя не издържа под тежеста на отново мъртвото тяло. Или пък жената пада напред със синкаво червено лице върху чашата с вино, от която тъмната течност, вино или кръв, търси своя път в земята. А може би сянката с неравни очертания на шията на жената под брадичката е от разрез с нож. И нишките, засъхнала кръв, точещи се от раната на преко на шията, черна от спечената кръв, и кичурите от дясно на лицето са следа от убиеца левак на прага. Ножът е очерта от дясно ляво. Когато щупената чаша се възстанови и жената пристъпи към масата, без белег на шията, или може би това ще бъде жадният ангел, който ще захапе гръкляна на птицата и ще излее от отвореното му гърло кръвта в чашата, храната на мъртвите. Ножът не е за птицата. Лицето на мъжа до нивото на очите има землист цвят. Челото и ръката, която се вижда, другата е скрита в перушината, са бели като платно. При работа навън сигурно носи ръкавици. А защо сега не? И нещо като шапка срещу горещия светлик, който грава наоколо и прави цветовете по-бледи. Какво би могло да бъде неговото занимание? Да оставим на страна ежедневното убийство на, може би, ежедневната възкръсваща жена. Животни тук се появяват само под формата на облаци. Неуловими с ръка. Птицата на дървото е последната. Примамлив възглас я е заблудил. Излишно е да се плеви тревата. Слънцето. Може би множество слънца ще я изгори. Плодовете на калината са обрани набързо. Треперещите пръсти на удушвача са оплели телената мрежа около ниската планинска верига. Само едно възвишение се издига бяло като платно и неомотано. Това е защита срещу каменните слачища, предизвикани от броденето на мъртвите под земята. А те са тайния пулс на планетата. Тази защитна мрежа може би е предвидена за по-дълго време, когато разширяването на гробищата ще достигне предела си заедно с лекото тегло на предполагаемия убиец на прага, на бързо погълнатата птица на дървото. На стената има място за нейния скелет. Или движението ще се върне назад.
Странно,
че ръката не е засегната. Или кафявите петна по ръкавите
са... О, кръв!
Ви, светлото се връща обратно?
Или движението се връща обратно, когато се идват всички мъртвеци. Гъмжилото на гробовете, бурята на възкръсващите, която прогонва змиите от планината. Дали жената с тайнствения поглед и устата, копания, не е някоя Мата Хари на подземния свят, разузнавачка, която проучва околността, определена за големите маневри. Те ще покрият оголените от глад кости с плът, плътта с кожа, изпъстрена звени, които пият кръв от земята, завръщането на вътрешностите в нищото.
Или ангелът е кух подрехата, защото очуканият касапските взгях под земята вече няма тяло за него. Сърдит пръст, който мъртвите са насочили към вятъра срещу полицията на небето.
Предвестница и коденица на вятъра. Тя отнема вятъра от естествените противници на възкръсването в плътта. Вятърът, който населява, той вее като буря в топка.
Пръчката за пръчката на завесата сочи жената. Пиецата може би също е само
един мъртвец на служба.
Унищожаването на птиците е тайното му поръчение. Небрежната страцуваща походка показва, че делото е към края си.
Може би още по обратния път към земята жената е забременяла от бурята, от семето на прераждането, от експлозията на мощи, кости, късове и костен мозък. Вятърът е достатъчен, за да маркира разстоянието между частите, от които може би след преселението на въздуха, когато земетресението ги пръсне с взрив, през кожата на планетата ще се възстанови цялото. Съвокуплението на звездата чрез нейните мъртви. Първият сигнал за облаците е стеления скелет. Той всъщност е изграден от нерви, които покриват костите. От паяжината на костния мозък, като плета без видими корени, плъзнал по бунгалото нагоре и взел вече вътрешността му, чак до тавана, или теления хаос на столовете, или мрежата приковала планинската верига към земята. Или всичко е по-различно. Телената мрежа, настроението на небрежния молив на художника, лишил планината от пластичност, сложия си штрих. Може би тази волност в композицията си има своя план. Дървото е поставено на табла с отрязани корени. Дърветата от друг вид в дъното са гъби с прекалено дълги пънове. Явно растителност от климатична област, непознаваща дървото.
Откъде се взе тук този бетонен курорт, а транспорт никакъв, нито пък превозно средство.
Казах ти да не се връщаш повече.
Мъртвият си е мъртъв.
Къде се взе тук този бетонен урод, а транспорт никакъв, нито пък превозно средство?
Казах ти повече да не се връщаш.
Да, мъртвият си е мъртъв. От небето надолу или да се спуска от въздуха, дишан само от мъртвите, раздвижван от лост.
Небе!
На определена точка на небето, наречена отвъд. Планинската верига е музеен експонат, взет под найем от подземна изложбена галерия, където се съхраняват планините.
Небе!
Защото естественото им местонахождение пречи на ниския полет на ангелите. Цялата сцена е опит за подредба, грубо нахвърлен проект, израз на презрението към опитните животни, мъж, птица, жена. Кръвната помпа на ежедневното убийство. Мъж срещу птица и жена. Жена срещу птица и мъж. Птица срещу жена и мъж. Осигурява гориво на планетата. Мастилото е кръв, което описва книжния живот в краски. И небето е заплашено от малокръвие, възкръсването на плътта. търси се грешката в процеса и другата в неговата обратимост, заекването в безсловесния текст, дупката в вечността, спасителната грешка. Може би.
Търси се грешката в системата. 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 Търси се грешката.
Надеждата живее върху острието на нож, въртяща се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора.
Небе! Мъж срещу птица и жена!
Мъж срещу птица и жена!
Жена срещу птица и мъж!
Жена срещу птица и мъж!
Птица срещу жена и мъж!
Птица срещу жена и мъж!
Грешка!
Разсеяния поглед на убиеца към птицата на дървото, в пустотата наоколо, докато опипва шията на жертвата си с ръце, с острието на ножа, колебание преди разреза, очите се притварят, преди да блесне кървавия лъч, смехът на жената, който за миг отпуска хватката на ръцете му, а другата ръка с ножа потреперва. Птицата пикира, привлечена от блясъка на острието, и се приземява върху темето на мъжа. Клъва го отляво и отдясно. Шемет и рев на слепец. Кръв струи във вихъра на бурята, която търси жената. Страх, че грешката ще стане при едно примигване. Процепът на очите ще се отвори точно между две примигвания. Надеждата живее върху острието на нож, въртящ се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора. Светкавично преминаване от несигурността в увереността за ужасното. Убийството е смяна на половете. Чужд в собственото си тяло. Ножът е раната. Тилът, брадвата. Това, че няма наблюдател, дали също е включено в плана? На какъв уред е прикрепена лещата, която изсмуква цветовете от погледа? В коя очна кухина е ретината? Кой или какво се интересува от сцената? Да живееш в огледало. Мъжът с полюляващата се походка. Аз ли съм? Моят гроб, неговото лице. Аз ли съм жената с раната на шията? С разполовената птица в двете си ръце, кръв по устата, аз съм птицата, която очертава с човката си пътя на убиеца в нощта. Аз съм мръзналата пури.
Надеждата живее върху острието на нощ. Въртяща се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора. Светкавично преминаване от несигурността в увереността за ужасното. Убийството е смяна на тоновете. Чужд в собственото си тяло. Ножът е раната. Тилът – брадвата.
Бликаща кръв във вихър на бурята. Жената очаква страха, че грешката ще стане при едно примигване. Процепът на очите ще се отвори точно между две примигвания.
Светлично преминаване от несигурността в увереността за ужасното убийството
е смяна на пол.
Чужд в собственото си тяло,
ножът
е раната, филът
брадвата.
Си се грешката в системата.
Мъжът с полюляващата си походка. Аз ли съм?
Моят гроб е неговото лице.
Аз съм жената с раната на шията, с разполовената птица в двете си ръце.
Кръв по устата.
Аз съм птицата, която ще дава шавката си пътя на убиеца в нощта.
Навеки!
Аз съм замръзналата буря.
Моят гроб е неговото лице.
Аз съм жената с раната на шията.
Търси се грешката в системата.
Кой или какво се интересува от сцената?
Аз жената с раната на шията.
Или какво се интересува от сцената?
Аз жената с раната на шията.
Кръв по устата.
Аз жената с раната на шията.
Моят гроб е негово.
Кой?
Да живееш в огледало.
Или какво се интересува?
Жената с раната на шията.
Да си се грешката в системата.
Аз жената с раната на шията.
И кой или какво се интересува?
Жената с раната на шията.
Жената
с раната на шията.
Какво си интересува?
Аз жената.
Кръв. Кой или какво?
Пейзажът наподобява нещо средно между степ и савана с пруско сино небе.
Всичко се видя.
Два огромни облака плуват в него, придържани сякаш от телен скелет. Архитектурният стил е непознат. Левия, по-големия, бихме могли да приемем като гумено животно от увеселителен парк, отскубнало се от каишката си, или като къс антарктичен лед полетял обратно. На хоризонта се вижда ниска планина. В дясно дърво, ако се вгледаме по-внимателно, ще установим, че това са три различно високи дървета с формата на гъба. Ствол до ствол, може би с един корен. Къщата на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон. Прозорец, врата, покривът е забулен от шумата на дървото пред къщата, защото то се издига над нея. Отличава се от дърветата в дъното. Плодовете му на вид стават за ядене или пък са приготвени да троят гости. Стъклената купа, поставена върху градинска маса, в полусянката на дървесната корона, с 6-7 плода от рода на лимоните. От положението на масата, груба ръчна изработка, кръстосаните крака са от необработени млади брезови стебла. Може да се предположи, че слънцето или въобще, ако
слънце
нещо осветява околността, в момента е в зенита си.
Слънце!
Може би слънцето стои там завинаги. Завинаги. Движи се. Но не можем да установим това. Названието е небе. На един клон е кацнала птица. От шумата не може да се разбере каква е. Може да е лешовият. Или пък паун.
Мата Хари.
Навеки.
Злият пръст.
Навеки.
Годеницата на вятъра.
Навек.
Каз казах ти да не се връщаш повече. Мъртвият си е мъртъв. Небе! Небе!
Мъж срещу птица и жена. Жена срещу птица и мъж. Птица срещу жена и мъж.
Грешка!
Убийство!
Чужд в собственото си тяло. Да живееш в огледало.
Аз! Замръзналата буря.
Радиотеатърът представи Описание по картина. Радиопиеса от Хайнер Мюллер. Превод Боряна Вълчева. Редактор Ина Вълчанова. Ролите изпълниха Ивайло Герасков, Мариана Димитрова, Йордан Спиров, Богдан Глишев и Калин Шиваров от детската радиогрупа към Българско радио. Вокал Албена Велева. Стереозаписа осъществи екип в състав: звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Пепа Миланова, звуково оформление Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, постановка Юри Статков.